Škola računara, IT kursevi Šid. Na samom zapadu Srema, u Vojvodini, smeštena između reke Save sa jedne strane, odnosno Dunava i Fruške gore sa druge, prostire se opština Šid, grad koji je administrativno, kulturno, obrazovno i političko središte ove opštine, broji tek nešto više od 15.000 stanovnika. Pored toga što je čuvena fabrika mesne industrije Sremšid, nekada u njemu postojala i proslavila ovo mesto. Mnogo pre toga to je isto učinio i Sava Šumanović, poznati slikar koji je u ovom gradu rođen. Osim uslužne i trgovinske delatnosti, stanovništvo pomenute opštine se bavi i poljoprivredom, a donekle je razvijena industrija. Svakako je dobro poznato i da se u okolini ovog pitomog gradića nalaze neka od najčuvenijih lovišta Vojvodine. Kako se ovaj gradić polako, ali sigurno sve više razvija, jasno je da se i njegovi stanovnici, odnosno osobe koje žive na teritoriji cijele opštine, žele što bolje edukovati kako bi unapredili i kvalitet svog života i sam grad, budući da su kompjuteri sve više zastupljeni u različitim oblastima. Javlja se potreba da svi budu osposobljeni za njegovo korišćenje, pa se i škola računara u Šidu neprekidno trudi da svoju ponudu unapredi i uskladi je sa zahtevima tržišta. Ali da krenemo od početka, te da naglasimo primarno da se organizuju IT kursevi i obuke, Microsoft, poslovni Office paket, u okviru kojih će zainteresovani da nauče ne samo da koriste Windows operativni sistem i internet, već i program za obradu teksta, Microsoft Word, ali i Microsoft Excel. Podrazumeva se da ova škola nudi mogućnost kako pohađanja pojedinačnih IT kurseva, tako i specijalno osmišljenog paketa, a u okviru koga se polaznici mogu osposobiti za korišćenje svega pomenutog. Također će naprednim korisnicima, odnosno onim osobama koje su imali prilike da steknu određena znanja, kako vezano za korišćenje navedenih programa, tako i interneta, odnosno Windows operativnog sistema, biti na raspolaganju mogućnost da ih dodatno unaprede, a to mogu učiniti i kroz pohađanje pojedinačnih edukacija ili kroz namenski kurs. Microsoft napredni poslovni Office paket biće omogućeno zainteresovanima i da se upoznaju sa načinom funkcionisanja programa PowerPoint, te da steknu dovoljno znanja da mogu potpuno samostalno, a uz njegovo korišćenje da izrađuju različite prezentacije. Ukoliko neko to želi, može da pohađa i edukaciju, u okviru koje će naučiti da radi sa bazama podataka, a uz korišćenje programa Microsoft Access. Isto tako, u svojoj inače bogatoj ponudi, škola računara Šid ima i seminar za IT analitičara, a tu je i specijalizowana obuka i kurs za Facebook oglašavanje. Naravno da postoji mogućnost i da se savlada upravljanje AdWords kampanjom, s tim da pomenuta obrazovna institucija sprovodi i edukaciju, tokom koje se polaznici osposobljavaju za zanimanje Booking Administrator, booking.com. Od izuzetnog značaja jeste da napomenemo i to da je sticanje kako malog ECDL indeksa, European Computer Driving License, tako i velikog indeksa dostupno u toj instituciji. Preciznije rečeno, Akademija Oxford, u okviru koje ova škola računara i posluje, je zvanično ovlašćena za sprovođenje ispita, a sa ciljem sticanja jednog ili drugog sertifikata. Samim tim će zainteresovanima biti ponuđena opcija i da pohađaju pripremnu nastavu, kako bi se sa svim zahtevima bilo u okviru 4 ili svih 6 modula upoznali, te relativno lako i brzo postali vlasnici ovog međunarodno priznatog dokumenta. Organizuju se i obuke, kursevi, web programiranja, a pored mogućnosti da nauče tokom pojedinačnih edukacija da koriste programske jezike CSS i jQuery, polaznici mogu odabrati i specijalizovani paket kurseva za web programiranje, tokom koga će biti adekvatno upoznati sa korišćenjem sva tri pomenuta jezika, u zavisnosti od toga da li su imali prilike da ih koriste ili ne. Odlučuju se i da li će pohađati početni ili napredni kurs. Isto tako je otvorena mogućnost i za sticanje znanja vezano za korišćenje WordPress platforme, a u ponudi je i kurs i obuka za Joomla 3.0. Naravno da škola računara u Šidu organizuje i kurseve programiranja, a ko god želi može da nauči da koristi kako Java, JavaScript i Java web servis, tako i Visual Basic, odnosno C i C++. Osim njih, dostupan je i seminar za PHP, napredni, ali i za rad sa bazama podataka u net aplikacijama. Zainteresovani mogu da nauče kako se koristi programski jezik Delphi, odnosno Python, a organizuje se i seminar MySQL baze podataka, odnosno obuka i kurs PHP za izradu aplikacija za web. Oblast web dizajna je također zastupljena u ovim edukacijama, a stanovnicima pomenutog grada, odnosno njegove okoline, je na raspolaganju mogućnost ne samo da se kroz pojedinačne obuke upoznaju sa radom u programima Adobe Flash i Adobe Dreamweaver, odnosno Adobe Fireworks, već i da pohađaju specijalizovani paket kurseva za web dizajn, a sve edukacije su dostupne i na osnovnom, to jest pojedinačnom, ali i na naprednom nivou. Specijalizovani kurs i obuka za izradu igrica u Flashu je isto u ponudi navedene institucije, a svakako treba biti pomenut i seminar CEO optimizacije, Search Engine Optimization. Naglašavamo da u svom zvaničnom programu Škola računara SHID ima i edukacije koje su vezane kako za Windows Server 2008, tako isto i za Windows Server 2012. Pored ostalih, organizuje se i specijalizovani kursevi i obuke za planiranje i instaliranje Windows Servera 2008, zatim za konfiguraciju i otklanjanje problema u njegovom radu, ali i za primjenu Windows Servera 2008 i mnogi drugi. A sem toga, sprovode se i edukacije za instaliranje i konfigurisanje Windows Servera 2012 kako na početnom, tako i na naprednom nivou, ali i seminar za projektovanje i implementaciju serverske infrastrukture, odnosno napredne serverske infrastrukture, kao i mnogi drugi koji su vezani za rad sa pomenutim serverima. Među brojnim edukacijama se izdvajaju i one koje su usko vezane za grafički dizajn, tako da je u ponudi ne samo kurs i obuka za Photoshop, već i za rad sa programom Adobe Illustrator i InDesign, a obuka je namenjena i početnicima i naprednim korisnicima. Svakako i ovdje važi opcija da pojedinac bira hoće li pohađati pojedinačni seminar, a kako bi naučio da radi samo u jednom od pomenutih programa ili će izabrati paket za grafički dizajn, te naučiti istovremeno da ih sve koristi. Specijalizovana obuka i kurs za CorelDRAW je isto tako svakome koji je zainteresovan na raspolaganju. Sve vrste Autodesk obuka se u ovoj obrazovnoj instituciji sprovode, a to znači da polaznici mogu da nauče da koriste AutoCAD 2D i AutoCAD 3D, odnosno Autodesk Inventor i Autodesk Maya, kao i 3D Studio Max. Otvorena je mogućnost i da se nauči korišćenje SolidWorks programa, kao i njegovih specijalizovanih alata, a svakako se sprovodi i seminar ASP.NET Web Development, te se polaznicima omogućuje da nauče ne samo dinamičke sajtove da izrađuju, već i različite web servise, kao i aplikacije. Pored toga što će naučiti da koriste Unix, pojedinci mogu da steknu i zvanje administrator Unixa, a u ponudi su i kursevi i obuke za Linux osnovni, odnosno za Linux administraciju, te svakako postoji mogućnosti da pojedinci nauče da rade u operativnom sistemu Solaris Unix, odnosno da se osposobe za njegovu administraciju. Podrazumeva se da Škola računara u SHID-u organizuje i edukacije, tokom kojih se kandidati osposobljavaju za rešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, odnosno za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća. Također je u ponudi i seminar za upravljanje i održavanje Windows 8, ali i mnoge druge specijalizovane edukacije. Nakon što izabranu obuku budu završili, polaznici će ujedno i postati vlasnici zvanično priznatih sertifikata, a koje će moći u svoju radnu biografiju da zvanično unesu. Prema aktualnim pravilima, upisivanje stečenih sertifikata u radni dosije kandidata se može izvršiti isključivo na zahtev, a kojom prilikom će zaposleni Nacionalne službe za zapošljavanje u skladu sa zakonom izvršiti upis. Uz mogućnost da se navedene obuke i kursevi pohađaju u prostorijama organizatora, otvorena je i ona koja podrazumeva učenje na daljinu. Edukacija se u tom slučaju sprovodi preko specijalizovane platforme, a zahteva se od svakog polaznika tom prilikom da joj pristupa preko sobstvenog računara, te da ima adekvatnu internet konekciju, izuzev grupne nastave, kada je prisutan manji broj polaznika. Škola računara ŠID organizuje i individualnu edukaciju, a što sve važi i za online i za klasično. Ono što ovu obrazovnu instituciju sasvim sigurno izdvaja od drugih, jesu izuzetno pristupačne cene, koje su usklađene sa celokupnim tržištem i finansijskom situacijom. Također, svaki IT kurs i obuka se sprovodi prema tačno definisanom planu i programu, a koji se maksimalno prilagođava zahtevima polaznika. Baš zbog naročito bogate ponude ove obrazovne institucije i ne sumnjamo da će svaki zainteresovani pronaći upravo ono što mu najviše odgovara.